waxaan aaminsanahay in wax gargaar ah beerat inu soo gaarin.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, mji mkuu wa Washington, mji mkuu wa Marekani. Assalamu alaikum popote pale ulipo, ni matumaini uko pamoja nasi hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni Sunday Shomari, tukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni ya leo Jumaa tarehe 8 mwezi Disemba mwaka 2023. Matangazo yetu nasikia pia kupitia radio zetu shirika Afrika Mashariki na kanda zima ya maziwa makuu, miongoni mwao ni Citizen Radio nchini Kenya, Radio Free Africa kule nchini Tanzania na nyinginezo. Vile vile unaweza kutupata kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Naam, mpendwa msikilizaji, basi leo siku ya Ijumaa tunakuletea live talk kama unavyofahamu, ambapo tunatupia jicho uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa imebaki wiki mbili tu. Na huko mashariki ya nchi, wanajeshi wa kikosi cha Afrika Mashariki wanaondoka, kulikoni?
Sisi hatuna woga wote kwa sababu tunajua wale jamaa hawezi katushinda chochote, kwa sababu tuna maskari ambao wana nguvu zaidi. Hawa jamaa watu walivyoingia ndani kwa kuja kutusaidia, lakini tunakutana kila siku anakuwa na mabadiliko.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba waziri mkuu wa Faransa ametembelea kisiwa cha Mayotte kinachokabiliwa na upungufu mkubwa wa maji na hasia kutokana na wahamiaji kutoka Comoros.
Hizo basi ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika live talk, lakini kwanza Sunday, hebu tupatie habari za dunia.
Wanajeshi wa Israel wamepiga risasi na kuwaua Wapalestina sita hii leo Ijumaa kwenye kambi ya wakimbizi karibu na mji wa Tubas katika eneo linalokaliwa kimabavu huko ukingo wa Magharibi, wakati vita vya Israel na Hamas huko kusini mwa ukanda wa Gaza vikiingia mwezi wa tatu. Pia hivi leo jeshi la Israel lilijibu uchunguzi kuhusu kifo cha mwandishi wa habari wa Reuters kusini mwa Lebanon Oktoba 13. Shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa jeshi lilisema katika taarifa yake bila kumtaja mwanahabari huyo Isam Abdullah kwamba wakati wa tukio hilo vikosi vya Hezbollah vya Lebanon vilifanya mashambulizi ya kuvuka mpaka na vikosi vya Israel vilifyatua risasi ili kuwazuia Hezbollah kuingia Israel. Waziri mkuu wa Ufaransa Elizabeth Borne alitembelea kisiwa cha Mayotte kinachodaiwa na Komoro kwa ziara fupi ya haraka katika mkoa huo maskini zaidi wa Ufaransa ambao unakabiliwa na ukame mkali, shinikizo la wahamiaji kutoka nchi jirani ya Komoro na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama. Masuala hayo ndiyo maafisa wa Ufaransa wanasema yamemlazimisha mkuu wa serikali kutembelea kisiwa hicho cha bahari ya Hindi. Baada ya kukaribishwa kwa Borne ambaye alifika Mayotte siku ya Ijumaa na mawaziri wawili, waziri wa afya Aurelien Rousseau na waziri wa mambo ya nje Philippe Viriara, alitangaza misaada muhimu kutoka Paris kuhusiana na maji, makazi na afya, pamoja na hatua za usalama kutokana na malalamiko ya wakazi wa kisiwa hicho kwamba magenge ya uhalifu na watu wa tabaka mbalimbali yamekuwa yakiumbisha usalama wao. Borne alikuwa pia na mazungumzo na maafisa wa kisiwa na baadhi ya wakazi juu uhaba wa maji ambayo wakazi wanapata mara moja baada ya kila siku tatu, na aliweza kutembelea sehemu za mji ambako makazi ya wahamiaji kutoka Comoros na nchi nyingine za Afrika yanabomolewa katika juhudi za kupambana na uhalifu na ghasia. Polisi wa Sierra Leone wamemwita rais wa zamani wa nchi hiyo Ernest Bai Koroma kwa mahojiano kama sehemu ya uchunguzi wao kuhusu jaribio la mapinduzi lililofeli hapo Novemba 26, waziri wa habari Shenor Ba alisema katika taarifa yake ya Alhamisi. Koroma ameitwa kuripoti katika makao makuu ya idara ya upelelezi wa jinai mjini Freetown ndani ya saa 24, ilisema taarifa hiyo. Koroma alisema ataheshimu wito huo. Nina mawazo na niko tayari kusaidia uchunguzi wa polisi kwa ukamilifu. Wacha utawala wa sheria utamalaki katika demokrasia yetu, Koroma alisema katika taarifa yake, na kutoa wito kwa umma kuwa watulivu. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Uingereza ililipa Rwanda paundi milioni 100 zaidi mwezi Aprili juu ya paundi milioni 140 ilizotumwa hapo awali, huku muswada wa mpango wake unaopingwa na wa kuhamisha wanaotafuta hifadhi katika nchi ya Afrika Mashariki ukiendelea kujadiliwa. Mpango huo wa Rwanda ndio kiini cha mkakati wa Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak kuwazuia wahamiaji wasio na nyaraka halali, lakini bado hakuna aliyehamishwa huko kwa sababu ya mapambano ya kisheria tangu mpango huo utangazwe mwaka 2022. Sera hiyo ya kuwagawa sasa inaonekana kuwa tishio kwa uongozi wa Sunak, huku uchaguzi ukitarajiwa mwaka ujao baada ya waziri wake wa uhamiaji kujiuzulu wiki hii. Vikosi vya usalama vya Taliban nchini Afghanistan vimeripotiwa kumuua afisa mmoja wa kundi la Islamic State na kuwakamata wengine kadhaa wakati wa uvamizi wa usiku katika kambi za wanamgambo hao karibu na mpaka na Iran. Operesheni katika mikoa ya magharibi ya Herat na Nimruz ililenga mtandao muhimu wa tawi la kikanda Islamic State na ujulikana kama Islamic State Khorasan au ISK, kilisema chombo cha habari chenye uhusiano na Taliban hii leo Ijumaa. Mtandao huo ulihusika katika baadhi ya mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya jamii ya Waislamu wa madhehebu ya Shia nchini Afghanistan, kwa mujibu wa Al-Mossad, ambayo ina jukumu la kukabiliana na propaganda za ISK nchini humo na kutoa ripoti kuhusu operesheni za kukabiliana na ugaidi wa Taliban dhidi ya kundi hilo. Zimbabwe siku ya Jumamosi inafanya uchaguzi mdogo wa kujaza nafasi 9 zilizoachwa wazi, huku wagombea wa upinzani wakikosekana kwa kiasi kikubwa, wakati rais Emmerson Mnangagwa akiimarisha udhibiti wake dhidi ya taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa madini. Mzozo wa kisiasa umekuwa ukiongezeka tangu kundi la wabunge wa chama kikuu cha upinzani cha Citizens Coalition for Change CCC viti vyao kutangazwa kuwa wazi. Mahakama iliamua Alhamisi kwamba wengi wa wagombea wa CCC hawakuweza kugombea katika uchaguzi wa Jumamosi, na ukizuia mabadiliko ya mahakama ya juu, chama tawala cha ZANU-PF sasa kitachukua viti kirahisi, huku kikaribia kufanya mabadiliko ya katiba. Na mifugo inawajibika kwa 12% ya kutoa gesi chafu zinazosababishwa na binadamu, na athari zake zitaongezeka tu kadri ulaji wa nyama unavyoongezeka, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa lilisema hii leo Ijumaa. Ili kupunguza utoaji wa hewa chafu, shirika hilo lenye makao yake mjini Roma, katika ripoti yake ilitoa wito wa kuboreshwa kwa uzalishaji mzima na kuboresha malisho ya mifugo na pia kuboresha afya ya wanyama. Pia ilipendekeza juhudi za kupunguza matumizi ya nyama katika nchi tajiri, ilisema itakuwa na matokeo madogo.
Nam, asante sana Sande kwa taarifa hii habari. Na sasa, kama tulivyosema, makala yetu ya Ijumaa Live Talk, kama tunavyokuambia, ni kwamba tunazungumzia uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, matayarisho yanafanyika vya kutosha na kampeni zinaendelea vipi? Ni maswala tutazungumza. Jambo moja ambalo tumepata na tumesikia kwenye taarifa habari ni kwamba ikiwa imebaki wiki mbili, bado wapiga kura wengi wanalalamika hawana vitambulisho vyao kuruhusiwa kupiga kura. Na hata leo inaripotiwa tume ya uchaguzi CENI imekuwa ikitoa vitambulisho kwa wale ambao vitambulisho vyao vya awali vilikuwa na kasoro. Hilo ni tatizo mojawapo ambalo wachambuzi wetu watalizungumzia. Vile vile tunajua upinzani unalalamika juu ya kasoro na ikiwa uchaguzi utakuwa wa halali au vipi. Na huko mashariki mwa nchi ambapo kuna wasiwasi wa ghasia, imeripotiwa kwamba kundi la M23 linaendelea na mapigano na kunyakua maeneo zaidi, na hii leo kikosi cha dharura cha Afrika Mashariki kinaendelea kuwaondoa wanajeshi wake, ambapo hii leo wanajeshi wa Sudan umeondolewa baada ya Rais Felix Tshisekedi kukataa kuongeza muda kikosi hicho kilichopelekwa huko kupambana na M23. Muda unamalizika Disemba 18. Mwandishi wetu wa Goma Osel Malivika alikuwepo kwenye uwanja wa ndege wa Goma akiwaangalia wanajeshi wa Sudan kuondoka. Hebu tumsikilize.
Siku chache baada ya wanajeshi wa Afrika Mashariki kutoka Kenya kuanza kurudi nyumbani, safari sasa imeingia kwa wanajeshi wa Sudani Kusini ambao leo sehemu kubwa imerudi nyumbani pamoja na silaha zao na mizigo, silaha nyingine zikibebwa kwa lori zinazobeba silaha kubwa kubwa. Leo hii wanajeshi zaidi ya 200 wa Sudani Kusini wamerudi Juba wakitumia ndege kutoka Kenya. Kikosi hiki kilikuwa na makao yake Rumangabo wilayani Ruchuru, eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23, waasi wanaoomba mazungumzo na serikali ya Kinshasa. Kwenye uwanja wa ndege hapa na waona wakazi wakitazama namna wanajeshi hao wanavyopanda ndege na kurudi nyumbani. Huyu hapa Omar.
Na kwenda kwao kwetu sisi kabisa kutumeona inakuwa ni furaha sana, kwa sababu tunakuja kugundua kuwa na wao hawakuwa pamoja na sisi.
Sasa mwagutu kwa M23 itasonga mbele kwa sababu maeneo ambao walikuwemo sasa M23 inachukua hivi.
Sisi hatuna woga wote kwa sababu tunajua wale jamaa hawaweza katushinda chochote, kwa sababu tuna maskari ambao wana nguvu zaidi. Hawa jamaa watu walivyoingia ndani kwa kuja kutusaidia, lakini tunakutana kila siku anakuwa na mabadiliko.
Na wengine wakionekana kufurahishwa na hatua hii ya wanajeshi wa Afrika Mashariki kurudi nyumbani kwao.
Kwani tunaaminia jeshi letu kwanza la FRDC pamoja na wapatriote wazalendo, hata na sisi population ambao tunatia confiance yetu ku armée yetu. Na watu wanapaswa jua kwamba hakuna armée nyingine ya nje ya nchi ambayo wanapaswa tusaidia, na tuna jeshi ambayo ina nguvu. Sisi wote population tulikuwa napenda waende. Penda waende kwani walikuwa shakuwa na uhusiano na ma rebels za M23. Donc hawakutusatisfaire kugisi tulikuwa na wazia au walikuwa tusaidia kwa kutia amani, hasa wanatudecevoir.
Wachambuzi wakiwa na wasiwasi kutokana na idadi kamili iliyoingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wanajeshi kutoka Uganda yani UPDF ambao bado hawajaanza kurudi nyumbani, na ikiwa ndiyo kikosi kikubwa kilichoingia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na silaha nzito hasa vifaru. Iber Masomeko ni mtafiti wa migogoro na mchambuzi wa masuala ya kiusalama.
Na siku majeshi ya Uganda waliingia, hatukujua walikuja wangapi, walikuja na nini, kwa sababu walipitia ile njia ya Bunagana kwenye M23 iko etabli. Ndio kusema kama ile situation iko très compliqué, na atujue venye vitatokea, kwa sababu government ya Congo ingepasha fanya yote kiwezekana kupata compromis na communauté ya inchi za Est, kwa sababu viko na influence na wanafanya viko na ngisi ya kufanya vitu vikuwe compliqué.
Hadi sasa Burundi na Uganda bado ikiwa haijaanza kuondoa wanajeshi wao. Oser Malivika, Sauti America, Goma.
Naam, asante sana Oster Malivika. Basi mpendwa msikilizaji, kuweza kuzungumzia masuala haya yote kwenye simu niko pamoja na Dr. Imaja Ituleo kutoka huko Bukavu, pamoja na Urbert Masemeko kutoka Goma na Mick Jeunes Mutiki kutoka Bukavu. Karibuni katika Live Talk.
Asante.
Kwanza labda nianze na Imaja. Dokta, unaweza kutueleza umesikia hali hiyo ya wanajeshi kuondoka huko mashariki ya Kongo, hasa Goma, hawa wanajeshi wa kikosi cha Afrika Mashariki. Unafikiri hali itakuwaje wakati wa uchaguzi? Usalama uchaguzi utafanyika kwa usalama?
Uchaguzi unapaswa kufanyika kwa usalama, kwa kuwa ni uchaguzi wa Wakongomani, sio uchaguzi wa wageni. Na security ya Wakongomani ni ya Wakongomani wenyewe, si security ya wageni. Kwa hiyo kwenda kwa wageni hiyo haisumbui kabisa kwa uchaguzi kupita salama.
Kwa hivyo Uber, huko Goma hali ikoje sasa kwamba hao wanajeshi wameondoka? Kwa hivyo mambo yataendelea, M23 wasababishi kitisho
huku? Ni wasiwasi mkubwa sana, kwa sababu majeshi ya Afrika ya Mashariki wamesha huko naenda kwa sasa, na kunakuwa uoga mkubwa, kwa sababu tangu walianza kuondoka mapambano inakuwa zaidi hiyo maeneo za Masisi. Waasi wa M23 wamesha kamata zingine mamuji, mpaka sasa wiko naendea huko ngambo za Rubaya. Sasa hapa Goma na mjini Saki tuko na wasiwasi, hatujue nini itafika, na hiyo itakuwa na impact mkubwa sana kwa uchaguzi, kwa sababu mpaka sasa maeneo hiyo yenye M23 iko kutakuwa uchaguzi. Wakongomani wanakuwa wata participate kwa uchaguzi.
Naona simu ina
endelea. Halo.
Naam, endelea.
Alikuwa akipana kufanya kampanya yake hapa mjini Goma na kuenda hizo ngambo za Sake, kwani hapa situation iko mubaya sana Afrika Mashariki, inaleta woga sana, kwa sababu hizo nchi za Afrika Mashariki ziko na influence sana kwa hiyo eneo yenye inamilikiwa na M23, na wanapasha fanya yote iwezekanavyo kusema wafanye situation ikuwe tena komplike zaidi. Ni kusema kwamba tunaoga zaidi na wasiwasi inapanda kuangalia kama mapambano inaendelea huko ngambo za Masisi, na wakimbizi wanakuwa wakifika jijini ki mpaka hapa Goma, hali ikumbovu sana.
Naam, sasa nirudi kwako Imaja, umesikia mwenzako Hibera anasema kwamba kuna hali ya wasiwasi, wewe umesema wageni wakiondoka. Kwa hivyo una hakika gani kwamba sehemu nyingine bila shaka kutakuwa na amani, lakini kuna wasiwasi?
Mimi kibinafsi nimeongea kwa ajili ya wageni kuondoka. Jasema kama wageni kuondoka ndio election itatokea vizuri, lakini nimesema sijui pia wakongomani, nategemea wakongomani wenyewe watu wafanye security yao. Kwa kuwa wageni wao ni ma-expert, wanakuja kusupport jeshi la Kongo. So kusupport kwao sio kusupport sisi kama raia, atuamini kama wanasupport negatively ama wanasupport positively. So tuko hapa tunaona kama mambo yenye inapatika kwa field ndio mambo yenye tuna consider. Sasa ukiangalia vizuri mambo yenye inapitika kwa field ni kama wazalendo, ndio wakati wazalendo walikuwa wakipigana kwa support ya FRDC walikuwa wakiendelea vizuri, na kama jeshi la Congo likizitia kwa kupigana bila support ya nje wakiungana wao kwa wao, watapigana vita vizuri na tutaendelea kuchukua miji yenye inachukuliwa. Lakini tukitia kwa support kwa wageni unatujui kama wao wako ngambo gani, hiyo ni kama vile kuzisha nchi. Kulingana na mambo ya election, kwenye kuko vita hakuwezi kuwa election. So kitu yenye iko important for now ni amani kwanza. Amani kikuwa election itapitikana vizuri, na wandugu zetu wanateseka wenye wako kwa hizo maeneo za vita, wanateseka na hawezi akafanya hata kitu yenye inahusika na election kwa kuwa wako kwa vita. Hiyo ndio naweza nikaongea.
Asante sana. Nikija kwako bwana Miki Jenes, kama nipatia jina lako kumradhi hapo, najaribu kulipata vizuri. Kuna maswala ambayo nataka.
Jina langu ni Miki. Kama wametia hiyo Jenes ni kwa sababu niliwahi kushimamia vijana wa kanda la maziwa makuu kwa muhula wa miaka 5 inayopita. Na hapa na salamu kwa mambo ya usalama ndio ninakuwa nikitumikia.
Kwa hivyo hiyo ni jina la kiutani zaidi. Jeunesse vijana.
Vijana. Asante.
Asante. Sasa umesikia wenzako wakizungumza. Naam, unasemaje wewe katika upande wa vijana? Sasa unaona kwamba matayarisho yamefanyika vipi katika uchaguzi? Sasa tukiwacha hiyo swala la usalama, nafurahi wameeleza vizuri kabisa. Wewe sasa kwa upande wako unaonaje matayarisho ya uchaguzi?
Kwenye matayarisho ya uchaguzi, kwanza tutasema kama kuna sheria zilifanyika, hiyo tunaita sheria ya nani ya uchaguzi. Ya pili tunakuwa na uhakika kama uchaguzi utafanyika, kwa sababu wagombea tayari wanakuwa wakifanya kampeni kwao. Ya tatu, tunakuwa watu walienda kujiorozesha, ingawaje ile ambayo ulisema kama kadri ya wale wa elekteur inakuwa inaonesha kama zimoja zimeharibika, na tume huru la uchaguzi limekuwa likipatia watu fursa ya kupata tena kazi nyingine. Lakini shida kubwa tunayo kwa wakati huu ni kusema kama tunapaswa kuitika kama wagombea ni wengi, kwa sababu sheria ya uchaguzi ilitia ile wanaita seuil de recevabilité, ni kusema kama kila parti politique chama inapaswa kuwa na wagombea katika asilimia makumi sita ya nafasi, ama hiyo tunaita circonscription electorale. Sasa hiyo ilituma wagombea wawe wengi, na chama hazikupata hakika pesa za kupatia wale wagombea wote wapate kufanya kampeni hayo vilivyo, hususan vijana wengi walipendelea sana wabadili mambo nao waingie katika siasa, lakini tunaokiona leo wengi hawakupata pesa ya kufanya kampeni. Haitasaidia sana vijana waingie kwenye ngazi za kutawala.
Sao.
Na hiyo mambo. Halo?
Naam. Bila shaka umetaja jambo la msingi sana hapo kuhusiana na vijana, Abdushakur Abudi, kupata nafasi. Lakini vile vile, Abdushakur Abudi, katika swala zima la changamoto za kiusalama hasa kwa upande wa wanawake na kule mashariki, nipata kuzungumza na wachambuzi wakisema kwamba hali ni ngumu kwa wao kupata nafasi ya kushiriki uchaguzi. Sijui mchambuzi wetu anaona vipi kuhusu swala hili. Bwana Hubert, nirudi kwako. Wewe tuambie nafasi na fursa iliyopo kwa wanawake katika swala zima la kushiriki uchaguzi huu, na pengine kwa masuala yao muhimu ambayo yanaangaliwa katika uchaguzi huu, hasa kija kwenye swala la usalama, hali iko vipi?
Asante sana tena. Kwa swala ya uchaguzi, mimi nawaza kwamba generalement hiyo processus ya uchaguzi ilianza na upinzani mkubwa sana, kwa kuanza mwanzo ile ya kumchagua ule mtakuwa presidenti wa commission electoral. Kulikuwa upinzani sana, watu hawakusikilizana kuhusu presidenti wa CENI. Na mpaka sasa kuku yengine swali yenye watu hawapendi zungumuzia sana, lakini ya muhimu sana kuhusu yenye wanaita fichier electoral. Mpaka sasa hiyo fichier electoral haikukua audite, na kunjo kusema kwamba mpaka sasa hatujue watu ngapi wataenda kwenye uchaguzi, hatujue namba ya wale wataenda kwa uchaguzi, na wale wengine walipata makarte de lecteur zao itawaacha wanaenda kwenye bureau de vote. Mpaka sasa wa mingi karte de lecteur ishakavutikana, hawatakuwa na gisi ya kuenda kufanya uchaguzi. Ile iko tatizo kabambi sana kwa kuhusu hiyo uchaguzi. Na kwa wale ambao wenye wiko mumakambi ya wakimbizi hapa mjini Goma na kando kando, mpaka sasa wengi hawakupata makarte de lecteur kwa sababu wanakuja wanatoka kule mafasi kwenye kuko vita. Hiyo itakuwa tatizo mkubwa sana kwa kuhusu kwanza wale watu wenye wakukimbia waliwakia kule mwa eneo zinyeziko zinamilikiwa na M23, kule kwa kongomani wenye walibakia kule wakupenda wakimbia walibakia kuma nyumba zao, hawakupita kwa enrollment, hawana carte de lecteur, na njoo kusema kwamba hawata participate kwenye uchaguzi. Lakini yengine kitu, kwa sasa vita iko naendelea. Ngizi nitoka kusema M23 mekamata mingine zengine za mupia. Njoo kusema kwamba hatu ya kuwa na uhakika kama uchaguzi utafanyika mzuri kwa hii mangambo ya huku Goma na Sake na zingine maeneo, kwa sababu saa yoyote hali ya usalama inapashwa chafuka. Ni kusema kwamba situation iko ngumu sana kwa sasa, hatuwezi sema kitu kwa sababu uchaguzi situation inapashwa haribika sana saa. Nyingine ya participation ya wanawake kwenye uchaguzi, kwa hiyo uchaguzi tunaangalia kama huko wa candidate wa mingi wanawake, lakini mpaka sasa maparti politiki haziwapatie mamwaeza mingi kusema wafanye kampeni yao.
Asante sana. Basi naona kwamba kuna tatizo kubwa sana hapa. Mutiki amesema vijana hawana pesa kuweza kufanya kampeni, wanawake hawana pesa kufanya kampeni, kwa hivyo uchaguzi utakuwa na changa moto. Dr. Imaja, hivyo wewe unahisi vipi? Vyama vya kisiasa vinasema nini, au wachambuzi mnasema nini kutokana na tatizo hilo kwamba watu hawana pesa kuweza kufanya kampeni, vyeti havijatolewa vizuri, kwa hivyo uchaguzi unaweza kuchukuliwa kwamba unafanyika kwa njia ya haki na usawa?
Uchaguzi kwa sasa, ndugu mtangazaji, siwezi nikakwambia kama kuna unafanyika kwa usawa ama hujafanyika kwa usawa, kwa kuwa watu wengi kwamba kwanza hawajatambua kwamba kwanza uchaguzi kama ni nini, itoke kwa hata ma political parties na hata wachaguzi wenyewe wenye wanajisikia kwa kuchaguliwa, na maana wagombea wenyewe. Kwanza kuna wagombea wanakuja jingiza kwa kuwa wanataka sasa wagombee, lakini hawajui kama hata political party yao inaishi aje, hata ideology yao kama ni nini, hiyo hawajui. Na maana wao wanaingia kwa uchaguzi bila kujua nini naenda fanya kwa field. Anatumikisha hela kwa kuwa kuna hela ili apate voice, the watu wamchague na ajitie akue kama mbunge bila kujua kama nini inafanyika ama nini inaendelea katika nchi. Na hiyo ni shida kubwa sana. Sasa kulingana na hali ya uchaguzi kwa leo, kama vile ndugu amesema, kuna shida nyingi sana kwa kuwa the big number of electors, baadhi ya wachaguzi ni wamama. Na katika wamama kuna watoto, kuna wasichana wenye hawajasoma, kuna wazee wenye hawajui kama wanaweza wakatumika aje, na kuna watu wenye wako na vulnerabilities, people living with disabilities. Hiyo yote inasumbua sana kwa kuwa kwanza kwa kadi za kwa nini, carte d'électeur zenye tunatumikisha kwa leo nyingi zimeshavutikana. Sasa mama kama yule akienda, mtu mwenye anaishi na disabilities, mlemavu mwenye aoni vizuri, kwanza akienda na hiyo kadi yake, labda wanaweza wakamchagulia kandidati mwenye hakujua. Lakini kwa sasa ukiangalia vizuri, jinsi tunaendelea na kwenye tutafikia, si binafsi sijui kama wengi watachagua ama wengi hawatachagua. Kwa nini? Kwa kuwa kadi nyingi zimeshavutikana kama ndugu alisema, na wengi hawajitambui jinsi wanaweza wakajitetea ama kupata hiyo duplicate.
Kwa hivyo endelea.
Kwa nini nimesema hivyo? Kwa kuwa hata kupata duplicate yenyewe sio rahisi. Wanaweza wakakwambia yesu kupata duplicate, lakini kuipata sio rahisi. So ni lazima watu waangalie vizuri ili tujue nini la kufanya mbele ya kuvote. Mimi kibinafsi nilikuwa nikisupport wenye wanasema kama uchaguzi labda usogee mbele kidogo, ili tutatue shida zote ambazo ziko kwa leo, kwa kuwa kuna shida nyingi, na tukiendelea hivi labda watu wenye watavote ni watu wachache sana. Hiyo ndo shida, ndugu yangu wewe mtangazaji.
Naam, umezungumzia masuala muhimu kabisa. Inaonesha kwamba kwa ufupi tu, lakini sasa tujui kiwango, maanake hakuna uchambuzi, hakuna takwimu. Inaonesha uchaguzi wa DRC mwaka huu unakabiliwa na matatizo chungu nzima, kwa sababu umetaja masuala nyeti kabisa, swala hilo la watu kutokuwa na kadi zao, vitambulisho vya kupiga kura. Watakwenda kupiga kura namna gani? Tumesikia leo kule Kinshasa watu wamesimama mistari mirefu, wanachukua hizo duplicate, anasema hiyo yani kuhakikisha kwamba ana kadi. Kwa nini imechelewa mpaka hii leo? Kwa hivyo ni swala ambalo linatia wasiwasi kwa baadhi ya watu, usalama huko mashariki. Kwa hivyo ni jambo ambalo tutafuatilia kwa karibu sasa, manake hali hiyo ni mbaya kabisa. Halafu kiangalia kampeni ziko katika hali nzito, wagombea viti kama alivyosema dokta, wengine hata hawajui wanagombea na kitu gani, kwa sababu wamepewa pesa na wakuu wa chama alafu wanakwenda napiga kura. Wengine wanajigombania hata hawajui wanagombania chama gani. Kwa hivyo kuna mambo chungu nzima. Ni masuala ambayo, mpendwa msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, unaweza kutusikiliza katika mtandao. Tunaingia katika sehemu ya pili ya majadiliano. Nafikiri majadiliano mazuri kweli kweli wanaoshiriki hapa. Tuko na Herbert Masomek Biko akiwa huko Goma, tuna Dr. Imaja Ituleo akiwa huko Bukavu, na Mike Mutiki akiwa huko Bukavu vile vile. Msiondoke, tutaingia katika sehemu ya pili ya nusu saa. Asante. Na mpendwa msikilizaji, umekuwa pamoja nasi katika Live Talk, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ukiwa unaungana nasi, tuko katika Live Talk, tunazungumzia swala la uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hali inavyoonekana wiki mbili kabla ya uchaguzi, kuna masuala chungu nzima yamejitokeza ambayo yamezungumziwa pamoja na wachambuzi tuliokuwa nao hapa, Dr. Imaja Ituleo akiwa Bukavu, Mike Mutiki akiwa huko huko Bukavu, na Herbert Masemeko mchambuzi akiwa huko Goma. Sasa mwisho hapa ulikuwa ukizungumzia kwamba kuna matatizo chungu nzima. Ambalo limenifurahisha sana Imaja ni kwamba wagombea hawajui wanagombea kitu gani. Kwa hivyo unaweza kutueleza, kwa hivyo kampeni ziko vipi? Ikiwa mtu haelewi anachogombania na wale wanaopiga kura hawafahamu, vipi hali inaendelea?
Labda ni kanushi kwanza kidogo, mimi siishi Bukavu, mimi naishi Kinshasa.
Ah, okay, samahani, yeah. Nilikuwa nafikiri uko Bukavu. Basi vizuri, yeah. Sana Kinshasa.
Yes, kulingana na hilo swala la wagombea wenye hawatambui kama wanagombea kwa ajili ya nini, ni kwa ajili jinsi elections inaendeshwa. Kwa kuwa wengi, kama nilivyosema, wanaingia kwa process ya election na hawajui ideology. Hawezi kuwa kwa political party without being bila kujua ideolojia ya party yako. Ni lazima ujue ideolojia ya party yako ndio utasema kama mimi ni politician. Na ukienda kugombea, ni lazima utetee ideolojia yako, utetee ideolojia ya party yako. Sasa wengi wanaenda bila kujua kama mimi naenda kutetea nini kwa raia. Wanaenda huko mimi na wanasema mimi niko wa parti fulani, bila kujua kama ideolojia hiyo parti ni nini, bila kujua kama hiyo parti inatetea kitu gani. Sasa kulingana na hiyo mambo yote yenye wanasema huko, hawajui kama ninaongelea nini. Leo anafika mahali kwa vile ji fulani anasema kama mimi mkinichagua nitafanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Kesho anafika mwingine mahali anasema mimi mkinichagua nitafanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Kesho kutwa anaenda pali pengine anasema mimi mkinichagua nitafanya hiki na hiki na hiki na hiki. Na bila kujua kama mimi nitafanya nini, na maana kwa roho yake atambui hata kidogo kama mimi nikichaguliwa nitafanya nini. Yeye anachukua kwa kichwa yake kama mbunge ni mtu mwenye anaishi vizuri, mtu mwenye ana njaa vya hivyo. Donc yeye anaenda ni kwenda kufukuza njaa, aendi kutetea raia. Tuko na example fulani, kwa kuwa kuna wagombea kwa sasa wenye walikuwa wabunge. Ninasema kwa ajili ya wabunge. I'm so focused kwa wabunge. Kwa kuna wabunge wenye walikuwa wabunge kwa mula wa kwanza, alipita kuwa mbunge kwa political party fulani, kwa participant politiki fulani. Akatoka kwa ile muula, kuingia kwingine muula, akakuwa tena kwingine parti politiki fulani. Na kwa leo tena anaingia tunafika kwingine election, anaingia tena kwingine parti politiki fulani. Ina maana yeye ajui nini anachokitetea. Kwa kuwa kama mtu ni mbunge, ni lazima ujue kama mimi ninatetea nini. Kama mimi unatetea wakulima, tetea wakulima kama ilivyo. Hiyo ndo kazi ya mbunge inapaswa fanyika, ama politician anapaswa fanya kazi yake. Ni lazima ujue nini unapaswa tetea, ukue na ideology fulani unayopaswa defend. Hiyo ndo kitu nitaka sema, mtangazaji mwenzangu.
Asante sana. Umetea maswala moja muhimu kabisa. Hili swala ambalo linalikuta katika nchi nyingi za Afrika. Wanasiasa wanagombea tumbo lao kwanza. Manake wanakwenda chama hichi, wamepata fedha, wanakwenda chama kile, wanapata fedha nyingine. Kwa hivyo, Sande, hii ni tatizo moja kubwa sana katika bara la Afrika. Ndio maana tumesikia katika ripoti kulikuwepo wiki iliyopita, wapiga kura wanasema kule Goma, wanasema tumechoshwa kuambiwa uongo. Na ni hayo anaosema daktari hapa kwamba watu wanaambiwa uongo. Anakuja huko anasema nitakuleteni viazi, akienda kule anasema nitakuleteni maji, akienda kule nitakuletea umeme, na hakuna kitu anachokileta. Sasa kabla ya hapo, mimi nilikuwa nataka kujua kuna vyama vingapi, lakini kwanza Herbert, hebu tuambie huko mashariki kampeni zinafanyika namna gani? Hao wabunge wako namna gani na wananchi wanawachukulia vipi?
Huku mashariki mwa Kivu ya kaskazini kwenye niko gisi dokta anatoka kusema huko, hiyo shida ya wagombea wajue nini wanatafuta, kwani huko utaoza unaona mbunge ni mgombea kukua mbunge kukua depute, lakini iko na prometre watu kama atajenga barabara, atajenga ma airport, atajenga mashule, etc. Ni kusema kwamba hawajue hata kazi yenye watafanya wakisha chaguliwa kuenda huko kwenye ma institution. Ni watu wenye wiko pale kwa sababu kudanganya watu, kuambia watu uongo, kusema wakuwe elected. Hawajue nini wataenda fanya, hawajue nini njo kazi inatakiwa kufanyiwa na poste ya député national wala poste ya député provincial. Ni watu wenye wanadanganya sana na hawajue yenye waiko natafuta. Na ingine kitu wenye iku kwenye Kivu ya kaskazini, kuku wenye wanaita hate speeches muiyo kampeni. Unaangalia wagombea wanaenda wakichafula jina za wengine, wakisema au wako wakongomani, au ni wanyarwanda, au ni waganda, etc. Ni kusema kwamba hiyo hate speech ya itakuwa ya mubaya sana, ni kwamba kisha uchaguzi, ile hate speech itagabula tena communities huku kwenye Kivu ya kaskazini. Na ngizu najua kama hiyo eneo ni eneo yenye inapitisha vita mingi sana, na ingine inapitisha watu wanachukiana kwa sababu ya makabila. Sasa hiyo kitu ya makabila iko na kuwa itilize kwenye au wagombea, na ile italeta division sana msociete huku kwenye Kivu ya kaskazini. Na ingine kitu nye tukusema kwa sababu ya uchaguzi, kwamba hapa presidenti wa seni amesha sema kama anakosa, analomba kwa presidenti wa inchi amupatie ma airplanes na ma helicopter juu ya kusema safirishe vifaa vya kazi ya seni kwenye majimbo la Congo. Tuko kwenye wiki mbili ya uchaguzi, na mpaka sasa hiyo kestio haiyapata suluhisho. Ndio kusema kwamba mpaka kwa sasa hatuko siri kama uchaguzi utakuwa, kwa sababu ya ile demanda ya seni. Na kandidati moja ku presidence alisema kama yeye iko tayari kupatia seni hiyo mavitu, kwa sababu vifaa vya seni vipite kwenye Kongo mzima. Lakini hiyo ilikuwa tu diskuri yenye iko ya populisme, ya kusema aonekane kama anapenda Kongo na anapenda uchaguzi ukue. Hiyo iko parmi ma message yake ya kampanyi. Na ingine kitu yetu na observe mu hii kampanyi iko kwamba wagombea ni wa mingi sana, ni wengi sana, na kwa sasa kunakuwa wale wagombea ambao wanatuma watu wa kuenda kwenye mabarabara kutosha mapicha ya wengine wagombea usudi wasionekane. Hiyo iko shida kabambi sana yenye huko Kivu ya kaskazini. Watu wanakuwa itilize kuenda tosha mapicha ya wengine wa candidate kusema wasionekane, na hiyo iko tatizo sana. Ni kusema kwamba hiyo campaign iko amo hate speeches na italeta shida sana kisha uchaguzi. Kwa kifupi, mimi nawaza kama hiyo uchaguzi yenye tunaenda amo, ndizi nilisema hapo mbeleni, ilianza na tatizo mingi sana kwa kusema presidenti wa seni akuwe designee. Kulikuwa tatizo mingi sana kwa kusema fichier electoral haiko audite. Hiyo itakuwa tatizo sana ya kabambi, na mpaka sasa hatujue watu ngapi wataenda kwenye uchaguzi, kwa sababu seni haya publie ma liste ya electeur. Na hiyo swali ya kadi ya uchaguzi, kadi ya kuenda vote, za mingi zimeshavutikana. Kwa hiyo tukisema tuende kwenye statistics, wiko chini ya 40% watu wenye wiko na makarde zao za seni. Hiyo ndio kusema kama uchaguzi utaleta vita kisha uchaguzi, na situation itakuwa tena mbovu zaidi. Ni kusema kwamba kwetu sisi wachunguzi tunapaswa angalia namna gani tutaweza kugere ile epoke ya post electoral, kwa sababu hiyo uchaguzi utakuwa na shida na tatizo za mingi sana, kwa sababu vitu vyote kwa sasa vinaonekana kuwa nyekundu.
Naam, kwa hivyo mnavotueleza hapa ni kwamba uchaguzi huu una utata kabisa sana, bila shaka.
Hali kadhalika atakuwa ni mchaguzi wenye kazi ngumu kweli kweli kwa hawa wagombea, na kama alivyosema wako wengi.
Wako wengi, kuna karibu 20,000 wanagombea ubunge kama sijakosea, mteza kuniambia karibu 20,000 wanagombea ubunge, sijui 10,000 wanagombea viti vya majimbo. Kwa hivyo kuna kazi,
kuna kazi kubwa sana
kwako Mutiki. Kwa hivyo wewe unahisije upande wako huko Bukavu, nyinyi vijana mmejitayarisha vipi, au mnaona vijana wanajitayarisha vipi? Umesema kwamba hawana pesa kufanya campaign, kwa hivyo wanafanya vipi au wanaendelea vipi kuweza kuingia katika uchaguzi?
Kwanza utaniruhusu niongee kuhusu mambo ambao wenzangu wanaongea, isionekane kama utata. Ni mwingi ndio, lakini uwezekano wa kufanya hii uchaguzi upo. Kwanza sheria iliruhusu kama kwenye list ya uchagua gombea kuna wanawake 3, hiyo list haitalipa hiyo faini tunaita caution. Hiyo ni kitu yenye iko positive. Tusiongee tu mambo iko negative, kwa sababu watu dunia nzima natusikia, tusiogopeshe dunia. Ndio uchaguzi unautata, lakini tunapenda ukuu uchaguzi ukue, na hayo ambayo haitafanyika tutaiweka kwenye kujifunza udemokrasia, kwa sababu najua sisi ni nchi ambayo tuliishi udikteta miaka 32, na kisha hapo tunakuwa na miaka 33 ya vita hususan takriban. Ni kusema kama tunaweza kujisifia kwa hiyo, lakini vijana wamejitayarisha hapa kwetu Bukavu kupitia muungano NED. NED ni muungano wa Kiamerika ambao umesaidia vikundi vingi vya shirika la raia ili kutayarisha vijana, kuwafunza namna gani wanaweza kugombea, wasibaki tu wale ambao watasindikiza, kwa sababu mihula ambayo imepita vijana walikuwa tu wenye kusindikiza wale wagombea. Lakini hivi tulitaka hapa kwetu Bukavu, South Kivu, vijana wakue kabisa, washupavu na wengi watie makandideti. Walijitayarisha sana, walifunza, walipata maformation mengi sana, walijifunza mengi sana kabisa wao vijana kuhusu namna gani wanaweza kujitayarisha. Na ndio maana hapa kwetu takriban asilimia 70 ya wagombea ni vijana. Ndio kusema kama tunahisi kama vijana wamejitayarisha. Hata niongelee kidogo mambo ya ambayo inahusu usalama mdogo. Tutajua kama kwenye mfumo wa kidemokrasia na mambo ya haya ambayo yanahusu uchaguzi, ni kusema kama nchi iko ndani ya vita haiwezi kufanya uchaguzi. Unaweza kukamata mfano wa Ukraine walikuwa wanapanga uchaguzi hapa mbeleni mwezi wa 3 wa mwaka ujao, lakini wanasema tuko kati ya vita. Lakini sisi wakongomani tunasema tutafanya uchaguzi. Kitu kingine tunaweza kusema MONUSCO au jumlia madola, na hiyo tunaita communauté internationale, haikutusaidia sana kwenye hii maelection. Ndio maana imetuma kunakuwa hii, kwa sababu sawa vile nchi ambayo iko katika utata wa vita na utata wa mambo ya unajua, kama tuseme huku kwenye East ya Kongo kunakuwa takriban vikundi 200 ambao vinamiliki silaha, na katika utata huo tuna wajibu tu wa kufanya wa kufanya uchaguzi. Tunasema tu M23, lakini kuna takriban vikundi 200 ambazo zinashikilia silaha. Basi mimi nadhani inalomba jumlia madola na sisi wenyewe wa Kongomani kupigana. Udemokrasia ni vita. Ni vita tunaposhwa kusamini, tunaposhwa to make faith that hata kama ni magumu yatafanyika tu. Hiyo ndio mimi naweza kuongeza kwa hii kipindi ya mazungumzo, isionekane kama watu ambao wanatusikia mbali waone kama mambo ni mekundu, ni meusi sana. Ndio ni meusi, ni lakini kuna ile espoir, kuna haja ya kutumainia kama hii uchaguzi itafanyika, ingawaje kukikua mambo ambayo itaendeka vizuri. Hiyo ndugu yangu alisema kama inaweza kuwa vita. Hapana, kama mambo haiendeki vizuri, wakongomani wanaweza kuikala kwenye kiti, wanazungumza, kwa sababu tunazoea kuzungumza sana kiti, tumezungumza na tutazungumza ili nchi isiendelee kuzama sana. Tunaalika tu jumlia madola ituunge mkono. Asante
sana, umetoa mwangaza mwingine kabisa tofauti na vile watu walikuwa wanasema matatizo yapo, na hivyo basi tutakwenda kuangalia, manake Sauti ya Amerika itafuatilia uchaguzi huu kuanzia wiki ijayo. Tutakuwa na makala maalum juu ya uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi mwenyewe nitashuka huko Kinshasa twende kuona hali ya mambo itakuwaje. Basi tuje kwako wewe Imaja, vipi, ni maswala gani muhimu yanayoshughulisha? Umesema watu hawana ideolojia, hawana maswala au misimamo, lakini ni maswala gani katika uchaguzi huu yamejitokeza kuwa wananchi wanataka yazungumziwe zaidi au wanasiasa wanazungumzia?
Asante sana ndugu mtangazaji. Wakongomani ni watu wenye hawana complain sana, na maana mkongomani si mtu wa kulialia sana, lakini mkongomani tena kwa sasa tunateseka sana, na maana raia inateseka sana, so ni kitu rahisi sana yenye politicians wangekuwa kama wana utu na watumikishe utu wao kulingana na masuala ya raia, ingesaidia raia zaidi. Na maana wa respond kwa social problem social tu ya population, wakirepondre ku problem social ya population facilement, wakongomani wataishi vizuri, na wao pia wa politicians watakuwa na amani. Kwa kuwa kwa leo watu wanateseka sana, na kitu tuliwaza labda wataongelea ni hiyo problem social, donc comment tutafanya nini ya kufanya ili tujibu kwa shida zenye zinatuhusu sisi wakongomani. Kwa leo wakongomani wanaishi na njaa, kwa leo wakongomani hawana makazi, kwa leo wakongomani wengi matunzo ni shida, kwa leo wakongomani wengi wanakimbia nafasi zao, na maana hiyo inahusu shida ya social na shida tena ya security, kwa kuwa kuna mali kwenye kuko vita na hadi wengine wanakimbia, sio eti wanakimbia vita, lakini wanakimbia njaa kwa eneo zao, na wanakimbia kwa provinsi zingine, na utakuta hata kwa hizo provinsi wanakimbia njaa ni provinsi za wamoja wako wa ministers, wengine wako wanachukua viti fulani, lakini hawafanyi kitu kwa ajili ya hiyo poli ya hiyo raia yenye naishi huko. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, mimi binafsi wangeongelea zaidi sana shida ya problem socio zenye zinahusu
masuala ya kijamii.
Masuala ya kijamii, yes, hiyo ndo wangeongelea zaidi, kwa kuwa tukiingia mtu akisema kwa leo juu ya industrial problems, hiyo atasema atakuwa anadanganya, kwa kuwa kila kitu kwa leo inatoka nje. Kongo hatuna industries, so mtu akianza kuongelea kwa issue za industries, huyu atakuwa anadanganya. Huyu akisema nitafanya hiki, huyu anadanganya.
Lakini hapo
kwanza ya social problems bado zipo,
Na before going kwe mbele ya kwenda kwa hizo industrial problems, lazima kwanza tutatue hizi shida za kawaida ili tuingie kwa shida za kukuza uchumi wa nchi.
Naam, lakini imaja naam, sasa lakini Felix Tshisekedi alipokuja alisema anataka kujenga miundo mbinu, anataka kujenga viwanda na umeme na kadhalika. Je, mambo haya unaweza kusema yamefikia wapi?
Ndugu mtangazaji, kibinafsi siwezi nikakujibu aje, lakini sasa mtu akisema kwa kinywa ni lazima kitu yenye anasema iwe kwa roho yake, na hiyo kitu inapaswa kuwa kwa karatasi. Wakati Rais Tshisekedi aliingia kwa madaraka, sijui kama alikuwa na program yenye alileta ilikuwa program ya 100 jours, ndio yenye alianza nayo. Na kwa hiyo program ya 100 jours hakukuwa programu hata moja ya kusema kama tutajenga industrial fulani, lakini yote yenye walisema sijui kama imetimilika ama haikutimilika. Kwa nini haikutimilika? Walisema vitu kwa kinywa lakini haviko kuwa kwa karatasi. Ndio maana nimesema kama parti politike nyingi hazina ideoloji. Juu parti politike ni ideoloji na projet de societe. Ina maana projet de societe hawaisemaki tu kwa kinywa. Ni lazima hiyo projet de societe ikuwe kwa roho yako na ikuwe kitu na kuumiza kila siku kama kama politicians. Ni lazima ujue kwamba kila kitu yenye mimi niko nafanya ninapasa ifanya kwa ajili tufikie hapa. Ukisema kama le peuple d'abord, ni peuple d'abord ni kitu ninasema kwa kinywa. Sasa nini tutafanya ili tusaidie hii peuple d'abord itimilike kuwa peuple d'abord? Ni peuple asikufe njaa, peuple asiteseke na magonjwa, peuple raia asikose usafiri, raia asikose communication. Hapo ndo utasema peuple d'abord, na hiyo kitu zote napaswa kuwa nazo kukaratasi. Lakini kama walikuja na wakasema vitu bila kuwa nazo kukaratasi, na hiyo ndo ilikuwa shida zaidi. Ndio maana sisi raia tunateseka, sisi raia hatuoni hiyo yenye imefanyika.
Naam. Kwa hivyo Ubere huko Goma ni masuala ya usalama. Je, masuala gani mengine ambayo wanasiasa wanasema, na huko kuna magavana wa kijeshi? Je, kutakuwa vile vile na uchaguzi wa gavana katika majimbo haya ya Kivu Kaskazini na Kusini?
Ndio, hiyo masuala ya security, masuala ya usalama, hiyo ndio problem kubwa huko, kwa sababu kwa sasa tuko mu état de siège, ni kusema kwamba majimbo na nyingine ma entities zote ziko na kuwa zinaongozewa na wajeshi kwa sababu ya kupata suluhisho kwa vita. Lakini hiyo état de siège imeshakawia sana. Unapita kwa sasa miaka mbili état de siège iko. Na mwiyo miaka mbili ya état de siège kunakuwa rebellion nyingine nazalika, hiyo M23, kwa sababu mbele President Tshisekedi ya tie état de siège huyo mangambo za huku kwetu kulikuwa hakuna M23, lakini M23 ilizalika kati ya état de siège. Ile iko shida kabambi sana, na itakuwa nguvu sana kwa kufanya uchaguzi wa waliwali wala wa jimbo wanabunge kwenye jimbo, kwa sababu hiyo institutions kwa sasa hazitumike, kwani kuko état de siège, wote wanaikala wanachia uongozi wa jimbo maaskari wenye wanaongoza jimbo. Hiyo itakuwa nayo shida mkubwa sana, na huku wakandidati wa mingi wiko nakuya na hiyo diskuri ya kusema ya kuleta usalama au kuleta usalama, inaonekana kama italomba vitu mingi sana, kwa sababu kwa sasa tunalia kama tuko tunajamiwa na nchi za kigeni, lakini tatizo kubwa sana ni tatizo ya pia ya kupatia ya kukapasite jeshi letu. Hiyo haikufanyika hata kama kama Felix Tshisekedi alifika kwenye madaraka. Hiyo swali niliuliza ndugu yangu wa huko Kinshasa, kusema ukweli kwamba aliahidi vitu mingi sana, na kwa hiyo vitu mingi venye aliahidi hakufanya hakufanya kitu ya lazima. Tukikamata vitu vya mingi vyote venye alishaka ahidi, maprogramu zake zote ziko tu na maeshiki kubwa sana. Tukianza kwanza na hiyo programu ya 100 jours yenye ndugu alimaliza sema, makuta mingi ya serikali ilikuwa detourné wala kukua embezzled by people mpaka sasa wale watu wenye walikuwa wakishtakiwa walishaachwa na sheria, na sasa mmoja ishakuwa alikuwa appointed like the national minister of economy, na wengine wote wiko kwa sasa huru. Kusema kwamba hiyo makuta ilipotea kwenye kesi za kwenye Tresor Public, na hiyo makuta ikurudia ilishapotea vile vile. Kuna kwa nyingine projet ya pili ile ya ya makuta nyingipashwa tumika kwa sababu ya COVID-19. Kuna makuta mingi sana ilikuwa iliibiwa na viongozi, ndatumikisha ile neno kuibiwa, na mpaka sasa wale ambao wenye walikufatiwa kwenye madaraka kusema kwenye justice, kusema waseme namna gani makuta hiyo ilipotea, mpaka sasa wote wiko libre, wiko a liberte, hakuna mtu mwenye iko jela. Yingine program yake ni hiyo program wanaita gratuité de l'enseignement. Mwiyo program kuko makuta mingi sana ya serikali yenye iliibiwa, na mpaka sasa huyu mwenye alikuwa minister wa education hiyo wakati alimutia jela msiku kidogo, akitoka jela na akiingia kwenye Union Sacrée, na mpaka sasa hakuna mwenye anamfuata kwa sababu anasoutenir wala na support Félix Tshisekedi. Kuna kwa wengine projet wanaita projet Chile Jelu. Makuta mingi sana ya nchi ilipotea moyo moyo projet Chile Jelu. Waliiba makuta mingi sana, na mpaka sasa hakuna hata mtu mmoja mwenye iko gerezani katika hiyo swali. Kuna kwa wengine leo wanaita jeu de la francophonie. Makuta mingi sana kuna kuwa programu zote za Tshisekedi zilikuwa amo wizi sana, na mpaka sasa hakuna mtu mwenye iko jeli.
Kwa hivyo unapozungumzia muda unakwenda mbio, kuna muda nafikiri utakuwa na orodha ndefu sana ya ulaji rushwa. Hilo swala lilikuwa kubwa sana. Labda nirudi kwake Mutiki, maana tumebaki dakika tatu, au nyote kila moja au aweza kutuambia swala linokuja hapa. Tunajiuliza mambo haya yote yanjitokeza, kuna vyama vingapi vinagombania uchaguzi huu, na sijui kama inawezekana au maanake watu 20,000 hatujui ni wabunge wangapi wanahitajika katika bunge la taifa.
Asante sana. Kwanza kuna vyama takriban 900 na vile vyama viliweza kujiunga
katika 900
900 sasa, na hivyo vyama vilienda vinajiunga kwenye vikundi vingine vidogo vidogo ambao tunaita maregroupement. Regroupement maana yake vyama kama vile 10, 12, 15 zinajiweka pamoja ili kugombea. Kwanza ilikuwa kuhusu hiyo mambo ya seuil de recevabilité, kwa sababu waeneze hiyo asilimia ya wagombeaji asilimia 16. Bon, sasa ya kufata wale vile vyama vyote, kuna wagombeaji wengi sana, wanakuwa takriban 1,200 kwenye ngazi zote. Sasa na pia wanapaswa wale wagombeaji wote wanapaswa kwenda kwenye Senate. Kwenye Senate tunahitaji wana Senate 100 kuongeza hako mmoja ambaye ni tunamuita yeye iko kwenye Senate at life, kwa sababu yeye ni mwongozi wa zamani, ndio President Kabila. Tunahitaji wanabunge kwenye national level, tunahitaji wanabunge 500, na pia kwenye majimbo kuna kwa vile hapa South Kivu tunahitaji wanabunge 44, na kwenye mji wa Kinshasa nao wanahitaji, alafu watafika pia takriban wanabunge 1,000. Na hii wale watu wote wanapaswa kupokea pesa za serikali, na sababu siasa ndio ambao hivi wenzetu wanasema kama mambo ya usalama na mambo ya social haiendeki vizuri. Kila mtu anawaza akipata kazi kwenye siasa hapo anaweza kufaidika.
Asante sana, asante sana Hubert ukiwa huko huko Bukavu. Asanteni sana. Nafikiri mazungumzo yalikuwa mazuri sana. Tumepata mwangalio mzuri sana. Tulikuwa pamoja na Imaja Ituleo pamoja na Mike Mutiki wakitushambulia masuala muhimu sana juu ya uchaguzi wa DRC. Tutakuwa pamoja nanyi katika wiki mbili zijazo. Asante mpendwa msikilizaji. Hapa nilikuwa pamoja na Sande Shomari na mwongozo wa matangazo alikuwa Aida Isa. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni kwa hirini hadi wakati ujao.